sbs.com.au/khmer
អ្នកដំណើរភាគច្រើននៅលើជើងហោះហើរដែលបារម្ភចំនួន2នៅរដ្ឋ Queensland នឹងត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើចតាលិស័កនៅមុនប៉ុន Noel រដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales បន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះអូស្ត្រាលីបើកព្រំដែនអន្តរជាតិទទួលនិស្សិតបរទេសនិងបុគ្គលិកកម្មករជំនាញដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Queensland ទោះបីជាត្រូវបានកំណត់ថាជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងធម្មតាឬហៅថា casual contact ទៅនឹងករណី COVID វិជ្ជមាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅ New South Wales ក៏ដោយលោក Morrison ទទួលបាននូវការអនុញ្ញាតពីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Queenslandទោះបីជាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបិទបញ្ចប់វគ្គសិក្សានៅវិទ្យាល័យស៊ីដនីជាមួយនឹងអ្នកជំងឺ COVID-19 លោក Morrison និយាយថាលោកបានធ្វើតាមការណែនាំសុខភាពខ្ញុំបានទៅទីនោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្ញុំបានធ្វើតេស្ត CPR 2ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងពីរលើកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយប្រហែលជាត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេច្រើនដងបំផុតផងដែរដូច្នេះហើយយើងតែងតែស្ដាប់តាមដំបូន្មានសុខភាពនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងគោរពយ៉ាងពេញលេញមុនពេលដែលយើងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានធានាថាយើងបានអនុលោមទាំងស្រុងទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋ Queensland សម្រាប់ការចូលមកក្នុងរដ្ឋនេះដូច្នេះហើយពិតណាស់យើងបានធ្វើវារួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីសាធារណជនរដ្ឋ Queensland នឹងដោះលែងអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះរាប់សិបនាក់ឲ្យចេញពីការធ្វើចតាលិស័កឲ្យទាន់ពេលសម្រាប់បុណ្យ Noel ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Queensland បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន6ករណីដែលទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋផ្សេងដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៅក្នុងរដ្ឋ Queenslandពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានរហូតដល់ទៅ6ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Yvette Dart មានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃអ្នកដំណើរនៅលើជើងហោះហើរនៃការព្រួយបារម្ភអំពី COVID-19 ចំនួន2នោះនឹងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅជាទំនាក់ទំនងធម្មតាវិញ
Just as we did with Delta.
ដោយដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹង Delta នៅពេលដែល variant ថ្មីចេញមកនេះគឺជាការហោះហើរក្នុងស្រុកដំបងគេមកកាន់រដ្ឋ Queensland ដែលអាចមានករណី Omicron ជិះនៅលើយន្តហោះនោះដូច្នេះអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈបានធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្នយើងបានចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញ Delta ជាលើកដំបូង Omicron គឺនៅថ្មីណាស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការណែនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកដំណើរដែលនៅអង្គុយជិតអ្នកដំណើរដែលឆ្លងមេរោគនេះគឺអ្នកដែលនៅជួរដូចគ្នាជួរខាងមុខជួរខាងក្រោយនិងជួរឆ្លងកាត់នឹងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃពេញរាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃប៉ុនណូអែលផងដែរនៅរដ្ឋ Victoria កំពុងតែកែសម្រួលវិធានការសុខភាពសាធារណៈមួយចំនួនរបស់ខ្លួនរួមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការពាក់ម៉ាស់ជាកំហិតផងដែរចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃពុធនេះតទៅអតិថិជននឹងមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតទេនៅក្នុងកន្លែងលក់រាយកន្លែងទិញលក់អចលនទ្រព្យទីសក្ការៈបូជាពិធីមង្គលការនិងពិធីបុណ្យសពតែទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែត្រូវការចាំបាច់នៅតាមកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចអ្នកដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនឹងលែងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតហើយនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កន្លែងធ្វើការដែលមានករណីវិជ្ជមានកូវីដនឹងមិនតម្រូវឲ្យមានការសម្អាតដោយម៉ត់ចត់ឬហៅថា deep clean ទៀតទេរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋ Victoria លោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាម៉ាស់មុខនឹងលែងត្រូវការនៅក្នុងពិធីមង្គលការនិងពិធីបុណ្យសពទៀតហើយប៉ុន្តែនឹងនៅតែត្រូវពាក់នៅក្នុងកន្លែងលក់រាយ
And those tweaks are of course informed
ហើយការកែប្រែទាំងនោះត្រូវបានជូនដំណឹងជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយភាពមិនប្រកបប្រជាដែល variant Omicron បាននាំមកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមតែម្នាក់មានន័យថាដំបូងមានដែលយើងទទួលបានពី AHPPC ពីអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកឆ្លងរត់និងជុំវិញពិភពលោក ពួកគេនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលយើងអាចនៅបើកដំណើរការនិងរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងឆ្នាំ2022 រដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាករណីថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន 1,405 ករណីនិងស្លាប់3នាក់Brisbane New South Wales ក៏បានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ចំនួន 1,360 ករណីដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តចំនួន 104,000 នាក់និងស្លាប់ម្នាក់វាកើតឡើងនៅថ្ងៃតែមួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះដកចេញនូវលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះច្បាប់ទម្លាប់ដូចគ្នានឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ទាំងអស់ដោយមិនគិតអំពីស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID របស់ពួកគេទៀតនោះទេ។ថ្លែងទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7អតីតអនុប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលី Dr. Nick Coatsworth បានការពារនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងខណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
as people mingle case
number គណៈដែលប្រជាជនប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះចំនួនករណីឆ្លងនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែតួលេខដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយនឹង COVID-19 នោះគឺជាចំនួនដែលយើងគួរផ្ដោតទៅលើខ្ញុំគិតថា New South Wales កំពុងដំណើរការត្រូវទិសដៅប្រសិនបើមិនធ្វើនៅពេលឥឡូវនេះទេតើធ្វើនៅពេលណា 93% នៃពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយឥឡូវនេះប្រកាសណាស់ជាពេលវេលាដើម្បីលុបចោលនៅការរឹតបន្តឹងទាំងនោះការប្រើប្រាស់ QR code សម្រាប់ check in នឹងកាត់បន្ថយហើយម៉ាស់មុខនឹងត្រូវពាក់តែនៅក្នុងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះมันមានចំនួនកំណត់សម្រាប់ភ្ញៀវមកលេងផ្ទះនៅកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចឬការជួបជុំនៅទីសាធារណៈខាងក្រៅនោះទេអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការអាចត្រឡប់ចូលទៅកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងកន្លែងលក់រាយដែលមិនចាំបាច់បានវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករជំនាញសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកដែលមកធ្វើការនៅពេលឈប់សម្រាករដ្ឋាភិបាលប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការប្រមាណជា 235,000 នាក់នឹងមានសិទ្ធិចូលមកក្នុងប្រទេសនេះរួមទាំងនិស្សិតអន្តរជាតិប្រមាណជា 133,000 នាក់ផងដែរដុកទ័រ MelindaHildebrand គឺជាអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយអប់រំពីវិទ្យាស្ថាន Mitchell នៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria លោកស្រីនិយាយថាទោះបីជាមាននិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏អូស្ត្រាលីនឹងនៅតែរក្សាទីតាំងរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅដែលមានតម្រូវការសម្រាប់ការសិក្សាដដែល
We have every reason to feel
យើងមានហេតុផលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមានអារម្មណ៍សុតិធិនិយមពីព្រោះថាចំណងនៅក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិសម្រាប់អ្វីដែលគេហៅថាជាការដាក់ជើងទៅលើបទពិសោធន៍នឹងការប្រឡូកនៅក្នុងវប្បធម៌និងភាសាក្នុងស្រុកដែលយើងបានឃើញថាវាកើតឡើងនៅឯបរទេសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងតែថាវានឹងកើតឡើងនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនគិតថាចំណងចំណូលចិត្តក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិបានថយចុះទេបើទោះបីជាមានការអន្តះសាដោយសារតែរោគរាតត្បាតក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតដោយកាសែត Sydney Morning Herald និង The Age ទៅលើប្រាក់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបង្ហាញថាអាសនៈរបស់គណៈបកចម្រោះទទួលបាននៅជំនួយជាង1900លានដុល្លារខណៈដែលមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក Labor ទទួលបានក្រោម530លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបានវិភាគទៅលើប្រាក់ជំនួយជាង19000ករណីនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួន151កន្លែងថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania មេដឹកនាំបក Labor លោក Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញនេះបង្ហាញពីការបោកបន្លំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Morrison
Taxpayers
don't pay អ្នកជាប់ពន្ធមិនបានបង់ពន្ធតាមអត្រាផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះទេរដ្ឋាភិបាលនេះបានបង្កើតឡើងនៅមូលនិធិមួយចំនួនដូចជាខាងកីឡាកន្លែងចតរថយន្តប្រាក់ជំនួយនៅទីជនបទនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលពួកគេថែមទាំងបានធ្វើនយោបាយទៅលើកម្មវិធីសុវត្ថិភាពសហគមន៍ផងដែរអ្វីដែលយើងឃើញពីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការបោកបន្លំម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងដំបូងគេម្នាក់នោះគឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀង
តាមសេចក្តីប្រកាសស្ត្រីអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងនេះមានផ្ទៃពោះចំនួន15សប្តាហ៍រួចបានធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរចេញពីប្រទេសកាណានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចឆ្លងកាត់តាមឌូបៃរួចបន្តជើងហោះហើរនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃ
ចាស់លោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរប្រធានក្រុមអង់គ្លេសជូរ៉ូតសារភាពថាលោករំពឹងច្រើនពេកពីកីឡាករ Ben Stokes នៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងការប្រកួត Cricket The Ash ប៉ុន្តែប្រមាណថាតុល្យភាពក្រុមនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ការប្រកួតលើកទី2នៅ Adelaide ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោករ៉ូតក៏និយាយផងដែរថាការកាត់ពិន្ទុ Test Championship ដោយសារតែអត្រាយឺតនេះធ្វើឲ្យឈឺចាប់ជាងការបាត់បង់ការប្រកួតទាំងមូលរបស់ពួកគេទៅទៀតក្រុមនេះត្រូវបានផាកពីនៃលើការប្រកួតរបស់ពួកគេនឹងបានបាត់បង់ពិន្ទុការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកចំនួន5ពិន្ទុសម្រាប់ការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការចាញ់ការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ពួកគេទៅកាន់ក្រុមអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុង Brisbane ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2890រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល24អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេត30អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន22អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត19អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅខេនបេរ៉ា26អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅស៊ីដនី24អង្សាប្រីស្បិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សាដូចគ្នានៅខេន34អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះនៅដាវិន34អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា